Strāzdes pils kalns. Lasa Unija Ansone. Priekš kādiem 40 gadiem par šo pilskānu stāstīt šāda teika. Minētā pilskāna vietā esot apgrimusi kāda pils ar visām ēkām. Daži esot pat redzējuši nākam dūmus iz tiem caurumiem, kuri kalna galā izskatījušies it kā skursteņu caurumi. Turpat dzīvojis kādās mājās gauži drošs puisis. Tas teicis, lai viņu piesienot virvs galā un lai ielaižot pa tā dēvēto skursteņu caurumu iekšā, viņš gribot apskatīties, kas tur iekšā būs atrodams. Bet, kad viņš virvi kustināšot, tad lai tūliņi velkot ārā. Kā runāts tā darīts? Piesējuši puisi virvs galā un ielaiduši pa caurumu dibinā. Pēc kāda brīža tiek kustināta virve. Nu tiek vilkts un izvēk puisi, kurš iz caurumu iznes divi sudraba lukturus, upuramāku, sudraba biķeri un sudraba šķīvīti. Bet puisis vēl nav mierīgs. Grib, lai to vēl otrais nolaiž dibinā. Nolaiž. Bet nu gaida un gaida apnikuši, bet virve tomēr netiek kustināta. Taču beidzot virve pakustas un nu velk ko velk, bet velkamais gauži smags. Taču beidzot izvelk un virves galā nav visvairs puisis, bet ozola bluķis. Tos divi sudraba lukturus, biķēri, upuru un šķīvīti, nonesuši uz baznīcu un tur nolikuši piemērīgā vietā. Vecļaudzis stāsta, ka vēl priekš 40 gadiem Strazdes baznīcā bijuši tie paši iznestie baznīcas rīki.